ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายเรื่องไกรวันระยะธรรมครั้งที่11นี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้ออย่างเดียว กับตอนที่แล้วมาเพราะว่ายังไม่จบในครั้งที่แล้วมามีหัวข้อว่าไกรวันระยะธรรมในฐานะที่เป็นหลักมูลฐานเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาทั้งปวงและได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุเป็นหลักสำหรับวินิจฉัยในวันนี้ก็ยังคงเป็นไปโดยหัวข้อนั้นคือต่อเกี่ยวกับการบรรยายนี่ก็จะต้องขอซ้อมความเข้าใจไว้เสมอไปว่าเป็นการบรรยายโดยวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดเรื่องราวที่ติดต่อกันไปเป็นลำดับโดยสมบูรณ์เรื่องหนึ่งคือเรื่องไกรวันระยะธรรมได้แก่เรื่องสิ่งที่มีอยู่เป็นอันเดียวกันตลอดทุกเวลาและทุกสถานที่เป็นเรื่องที่ยาวก็ต้องพูดเป็นตอนๆไปผู้ที่มาฟังในตอนหลังๆนี้อาจจะไม่เข้าใจคำบรรยายบางสิ่งบางอย่างก็ได้ นี่มันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้โดยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่เรียกว่าไกรวันระยะธรรม โดยใจความก็คือสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง แต่เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับรูปร่างหรือเนื้อที่ ก็เลยธรรมดาก็เข้าใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยรู้สึกเรื่องที่อยู่นอกเหนือไปจากอำนาจของการเวลาแล้วก็มักจะเห็นแต่ว่าอะไรอะไรมันก็มีการเนื่องกับเวลาเวลาล่วงไปต่อไรมันก็นานเข้าเท่านั้นแต่มันมีสิ่งที่ไม่เนื่องกับเวลามันจะมีอยู่โดยไม่ต้องนานเท่ากับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับเวลาจึงต้องเรียกว่ามันมีอยู่ชนิดที่เหมือนกับมิได้มีอยู่ถ้าพูดให้ตรงกว่านั้นก็พูดว่ามันไม่ได้มีอยู่ไอ้ความที่มันไม่ได้มีอยู่นั่นน่ะกลายเป็นความมีอยู่ของสิ่งชนิดนี้ ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่มีขนาดที่จำกัดไม่ได้ก็คือไม่มีขนาดอีกนั่นเองเป็นตัวเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันสิ่งเดียวกันโดยที่มันไม่ต้องเป็นสิ่งอะไรพูดไปก็ทำให้ลำบากแต่มันก็ต้องพูดเพราะว่ามันมีสิ่งเดียวนี้เท่านั้นที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงก็มีทีหลังสิ่งนี้และถ้าเรารู้จักสิ่งนี้เราจะเป็นอย่างไรก็ให้ลองสังเกตดูถ้าจิตของเรารู้จักสิ่งที่อยู่นอกเหนือเวลาจิตก็ลอยอยู่นอกเหนือเวลาไปด้วยคือไม่ถูกกักขังอยู่ในเวลา ถ้าจิตของเรารู้จักสิ่งที่อยู่เหนือความมีรูปร่างหรือความกินเนื้อที่หรือความตั้งอยู่ในสถานที่ไหนๆจิตนั่นก็จะต้องรู้กันกับสิ่งที่มันอยู่เนื้อความมีรูปร่างหรือความมีอะไรๆที่มันเกี่ยวกันกับเนื้อที่การกินเนื้อที่เท่านั้นเท่านี้มีสูงมีต่ำมีกว้างมีอะไรต่างๆถ้าจะพูดถึงประโยชน์โดยเฉพาะในพุทธศาสนานี่ก็สอนทุ่งสอนให้รู้จักสิ่งสิ่งนี้ที่เรียกกันว่าโลกุตระหรือชื่ออื่นอีกมากถ้าจิตรู้จักสิ่งนั้นแล้วก็จิตก็เป็นอิสระ อยู่นอกเหนืออำนาจของเวลานอกเหนืออำนาจของความที่ต้องมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นคือ สิ่งนี้มันไม่ได้มีอยู่อย่างสิ่งทั้งหลายมันมีอยู่อย่างเหมือนกับว่าไม่มีมันจึงได้มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงได้ถ้าอยากจะเดาก็เดาเองได้ว่ามีอะไรบ้างที่จะมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่างๆก็เพิ่งมีเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวานนี้เองถ้าเราจะศึกษาให้ทั่วถึงมีสิ่งอะไรที่มันมีอยู่ก่อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นกายวัลยธรรมแปลว่าเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดในที่ทุกคนทุกแห่งหรือเกินที่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ในเวลาทั้งปวง ถ้าเรารู้จักสิ่งนี้มันก็ยิ่งไปกว่าที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่นี้ก็มีบางศาสนาเขาที่อยากจะมีตัวตนเขาก็เลยถือว่านี่คือตัวตนก็จะมีพวกหนึ่งซึ่งเอากายวันอะไรจะทำนี่เป็นตัวตนพุทธศาสนาเราสอนไปในทางไม่มีตัวตนก็มีแต่สักว่ากายวันอะไรจะทำคือเป็นเพียงสักว่าธรรมชาติหรือบางทีก็เรียกว่าธรรมธาตุ บางทีก็เรียกว่าธาตุเฉยๆนี่พูดกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วจะต้องทบทวนอยู่ก็ขอร้องว่าให้จำไว้แม่นยำในสิ่งนี้บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเรียกมันว่าธาตุเฉยๆเช่นที่สวดเมื่อตะกี้นี้ว่าทิตาวะสาธาตุธาตุนั้นมีอยู่แล้วนั่นเทียวบางทีก็เรียกเต็มๆว่าธรรมธาตุคือสิ่งที่มีอยู่สักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติ แต่เดี๋ยวนี้เรามาเพ่งเล็งเอาเฉพาะลักษณะที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาหรือเนื้อที่หรือการกินเนื้อที่มันจึงมีอยู่ไปในที่ทั้งปวงทั้งปวงจนไม่รู้ว่าจะใช้คำทั้งปวงว่าอย่างไรดีคือมันทั้งปวงออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยไม่มียกเว้นอะไรโลกนี้แล้วก็จักรวาลนี้แล้วก็จักรวาลอื่นแล้วก็โลกธาตุอันอื่นแล้วก็อื่นๆไปจนไม่มีอะไรเหลือนี่มีความเป็นอันเดียวเหมือนกันหมดอยู่ในที่ทั้งปวงอย่างนี้ความเป็นอย่างนั้นเรียกว่าความเป็นกายวัลยธรรมถ้ารู้จักสิ่งนี้ใจมันก็กว้างพอที่จะไม่มีมึงไม่มีกูไม่มีเราไม่มีเขาแม้แต่ในศาสนาเดียวกันมันก็ไม่ต้องทะเลาะกันและในระหว่างศาสนามันก็ไม่ต้องทะเลาะกันในครั้งที่แล้วมาก็ได้พยายามอธิบายให้พอเห็นข้าวเงื่อนแล้วว่าทุกศาสนารับรองว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เหมือนสิ่งใดเลย แล้วเป็นที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงหรือว่าชัดลงไปอีกก็ว่าเป็นปฐมเหตุเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงส่วนใหญ่ก็เรียกว่าพระเจ้าเพราะว่าไม่มีคำอะไรที่มีความหมายดีไปกว่าคำว่าพระเจ้าพูดว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงพระเจ้ามีอยู่ในที่ทั้งปวง ครอบคลุมสิ่งทั้งปวงเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงนี่ก็ต้องเห็นใจบ้างว่าเมื่อพูดให้คนที่มันไม่รู้อะไรก็ต้องพูดว่าเป็นคนหรือเป็นพระเจ้าหรือเป็นอะไรที่มีความรู้สึกอย่างคนเป็นพระเจ้าขึ้นมาสำหรับสร้างสิ่งทั้งปวงเพราะว่าท่านได้มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงตรงนี้เขาก็ถือพระเจ้าแต่ลักษณะของพระเจ้าที่นั่นก็คือลักษณะของกายวันลยธรรมนั่นเองดังนั้นศาสนาบางศาสนาไม่ยอมเรียกว่าพระเจ้าอย่างนั้นก็เรียกเสียว่าอะไรอันหนึ่งพวกที่ชอบอัตตาก็เรียกว่าเป็นอัตตาใหญ่เป็นปรมัตตมันและจะใช้ภาษาอะไรเรียกให้มีความหมายเหมือนกับพระเจ้าเพราะมันมีอยู่ก่อนสิ่งใดเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้น มันก็ต้องออกมาจากสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่ในที่ตั้งปวงในเวลาตั้งปวงมันกินเนื้อที่ซะหมดแล้วถ้าสิ่งใดออกมาทีหลังก็มาเขาออกมาคลอดมาจากสิ่งนั้นซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วกินเนื้อที่ตั้งปวงกินเวลาตั้งปวงอยู่นั่นสิ่งจะไปสิ่งนี้จะถูกเรียกว่าปรมัตตมันอะไรมันก็มีความหมายอย่างเดียวกับพระเจ้าที่นี่มาถึงพุทธศาสนาเราก็ไม่เรียกว่าพระเจ้าเขาก็ไม่เรียกว่าปรมัตตมันแต่มาเรียกอย่างที่เรียกว่าเป็นนักเลงที่สุดหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์นักธรรมชาติที่สุดคือเรียกมันว่าธาตุธาตุหรือธาตุหรือธรรมธาตุหรือธาตุตามธรรมชาติยังบาลีที่สวดไปเมื่อกี้นี้ว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ดีจะไม่เกิดขึ้นก็ดีที่ตาภาษาธาตุธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเที่ยว บาลีนี่มีปัญหามีความกำควมที่จะต้องวินิจฉัยตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตามตถาคตทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นก็ตามอันนี้มีอยู่แล้วสิ่งนี้มีอยู่แล้วที่คำว่าตถาคตทั้งหลายนั้นคืออะไร ในภาษาบาลีก็ทำยุ่งเพราะคำว่าตถาคตนี่ก็แปลว่าพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าก็มี ตถาคตนี่แปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปไม่ยกเว้นสัตว์อะไรนี่ก็มีก็เรียกว่าตถาคตเหมือนกันทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็มาตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไปตามเหตุตามปัจจัยโดยกฎอิทัปปัจจยตาปรุงแต่งขึ้นมาก็เป็นมาตามเหตุปัจจัยไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าตถาคตคือคำว่าตถาคตใช้เรียกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้จะใช้เรียกพระพุทธเจ้าก็เพียงองค์เดียวคนเดียวแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาในโลกอย่างมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็จะดับไปก็ดับไปเหมือนสัตว์ทั้งหลายเพราะหมดเหตุหมดปัจจัยมันจะต่างอะไรกันกับสัตว์ทั้งหลายอะไรพระพุทธเจ้านั่นภาษาบาลีคำนี้คำยุ่งคำตถาคตนี่แปลว่าสัตว์ทั้งปวงรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้ถ้าถือเอาความหมายอย่างนี้มันก็ได้ความว่าไอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันจะเกิดขึ้นก็ตามมันจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธาตุอันนั้นมันมีอยู่แล้วคือธรรมธาตุอันนั้นมันมีอยู่แล้วเนี่ยฟังดูก็จะเข้าใจง่ายว่าบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งพระพุทธเจ้านี่จะเกิดขึ้นมาหรือยังไม่เกิดอะไรก็ตามใจ ไอ้ธาตุนั่นมันมีอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ธาตุนั่นคืออะไรก็คือตัตตาอวิตตตาความเป็นอย่างนั้นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและสรุปความว่าอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนั่นมันคือกฎที่มีอยู่ตายตัวว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วว่าเมื่อมีปัจจัยอย่างนี้มันก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นตามปัจจัยอย่างนั้นฉันจะมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนี่เพราะปัจจัยมันไม่มีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าธาตุเฉยๆบ้างเรียกว่าธรรมธาตุคือธาตุที่เป็นธรรมตัวธรรมที่เป็นธาตุแล้วแต่จะเรียกมันบ้างมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ตรงกับคำว่าไกวัลยธรรมมีความหมายอย่างเดียวกับพระเจ้าคือมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมีความหมายอย่างเดียวกับปรมัตถมันในข้อที่ว่ามีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงทีนี้ใช่ว่าจะสร้างสิ่งทั้งปวงหรือไม่ยิ่งเห็นชัดถ้าผู้ใดศึกษากฎอิทัปปัจจตาเข้าใจดีก็จะเข้าใจได้ปรากฏอิทัปปัจจตานั่นแหละบันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปหยุดอยู่ไม่ได้คือไม่ยอมให้หยุด ไม่เกิดก็ดับไม่ดับก็เกิดคือเป็นไปตามกฎแห่งอิทธิปัจจตาก็จะไม่เรียกว่าสร้างทั้งหลายสร้างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างไรกัน นี่เป็นหลักใหญ่ที่มุ่งหมายจะให้ทุกคนเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เป็นพุทธบริษัทหรือเป็นผู้ลืมหูลืมตาเบิกบานแล้วตื่นนอนแล้วไม่มัวหลับอยู่แล้วมีความแจ่มใสเบิกบานแล้วจะต้องรู้สิ่งนี้เดี๋ยวนี้เรามีปัญหาในโลกนี้เพื่อแม้แต่ในระหว่างศาสนาก็ทะเลาะกันเสร็จแล้วยิ่งศาสนาที่ตกเป็นทาสของการเมืองเดี๋ยวแล้วยิ่งหาเรื่องทะเลาะผู้อื่นหนักขึ้นไปอีกเป็นเหตุให้ศาสนามันทะเลาะกันไม่ว่ามันจะเป็นศาสนาทำลำพังผู้ปฏิบัติมันก็ยังมีตัวกูของกูคือมันปฏิบัติไม่ถึงตัวศาสนาดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันอยู่ในกำมือของคนชนิดนี้คือพุทธบริษัทวาสกวาสิกาภิกษุภิกษุณีหรือว่าของศาสนาอื่นมันก็อย่างนี้มันอยู่ในกำมือของคนที่ยังไม่หมดกิเลสคือคนที่ยังไม่เข้าถึงพระเจ้าคือคนที่ยังไม่เข้าถึงปรมัตตมันคนที่ยังไม่เข้าถึงกฎอิทัปปัจจตามันก็มีตัวกูมีของกูมีของคณะกูมันก็เลยได้อิจฉาริษยาเบียดเบียนกันพยายามที่จะข่มขี่ศาสนาอื่นแล้วก็ยกตัวเองไอ้ผลบาปไอ้ผลร้ายมันก็ไปอยู่ที่โลกคือที่สัตว์โลกทั้งปวงไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักพระเจ้ามันก็เลยทะเลาะวิวาทกันก็มีตัวกูแล้วมันก็ต้องทะเลาะกับตัวสูถ้าตัวกูมันขยายไปเต็มประเทศมันก็ได้รบกันกับไอ้ต่างประเทศนี่เรียกว่ามนุษย์ไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพเพราะว่าไม่มีศาสนาที่แท้จริงมีศาสนาที่กำลังอิจฉาริษยากันที่จะแก้ปัญหาข้อนี้ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยความจริงอีกนั่นเองคือให้มันรู้ความจริงกันเสียทีว่าโดยเนื้อแท้แล้วมันก็ไม่ได้มีหลายศาสนาอะไรมีศาสนาเดียวคือให้รู้ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าไกวัลยธรรมเป็นเพียงสิ่งเดียวในที่ทุกแห่งในเวลาทั้งหมดในการเวลาทั้งหมดสิ่งนี้ไม่มีความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมันเป็นเนื้อเวลาไปทั้งหมดอันนั้นมันมีอยู่ในพุทธศาสนาเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าอสังขตะอสังขตธรรมหรือว่าวิสังขารหรือว่าเรียกกันใหม่ๆนี่ว่าสภาพโลกุตตระทั้งปวงคือว่างสุญญตาเรียกว่าว่างว่างก็อยู่เนื้อความมีตัวตนถ้าใครเข้าถึงสิ่งนี้ก็จะหมดความเป็นสัตว์จะหมดความเป็นตัวตนหมดความเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่แล้วมันจะมามีเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นอะไรได้ยังไงมันเลิกกันไปหมดนี่คือความเข้าใจในระหว่างศาสนามันเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติถ้าใครได้เข้าถึงความจริงอันหนึ่งคือความจริงแห่งความไม่มีอะไรที่จะมาแบ่งแยกเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นของสูเป็นของคนนั้นคนนี้มันมีแต่ธรรมธาตุชนิดหนึ่ง เป็นธาตุตามธรรมชาติพวกที่เป็นไกวัลยธรรมนั่นแหละเป็นพื้นฐานเป็นมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงนี่พูดซ้ำพูดซากอยู่แต่อย่างนี้เพื่อให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมเพื่อทำความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างศาสนาทั้งหลายที่ยิ่งเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นทุกทีนี่มันน่าหัวเชื่อพอวัตถุนิยมยิ่งเจริญขึ้นเท่าไหร่พวกศาสนาก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นมันเจริญอยู่ที่วัตถุนิยม แต่ผลมันมาได้แก่ศาสนาซึ่งอยู่ในกำมือของคนที่มันหลงไปในวัตถุนิยมระวังให้ดีมันกำลังเป็นเหยื่อของวัตถุนิยมเป็นตัวผู้ปฏิบัติมันก็ปฏิบัติเพื่อวัตถุนิยมเพื่อผลเป็นสวรรค์บ้างถึงแม้แต่ว่าจะเพื่อเกียรติได้เป็นครูบาอาจารย์ชั้นดีชั้นเลิศบ้างนี่มันก็วัตถุนิยมเมื่อในโลกนี้มันมีวัตถุนิยมเจริญก้าวหน้าก็ดึงจิตใจของคนทั้งหลายไปหาวัตถุนิยมจนกลายเป็นแม่ประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็เพื่อผลเป็นวัตถุนิยมไปเสียแม่ผู้เผยแผ่ศาสนามันก็เพื่อวัตถุนิยมไปเสียเพื่อชื่อเสียงว่างเพื่อเกียรติเพื่อกระทั่งเพื่อเงินเพื่อทองในที่สุดศาสนามันก็เลยตกมาอยู่ในกำมือของผู้เผยแผ่ซึ่งเป็นทาสของวัตถุนิยมเรื่องมันก็จะสลายฉ ิบหายกันหมดเพราะเหตุนี้ให้ต้องดึงเอาไว้ให้ได้ให้มีตัวสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมธาตุหรือไกวัลยธรรมนี่อยู่เป็นหลักนี่คือความมุ่งหมายการบรรยายธรรมบรรยายชุดนี้ซึ่งบรรยายมา10ครั้งแล้วเป็นครั้งที่11ในวันนี้เรียกว่าไกวัลยธรรมขอพยายามทำความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นสมกับการที่มีการบรรยายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เรามันมองกันแต่ในเรื่องที่ตำตาของบุคคลผู้รู้จักแต่วัตถุนิยมรู้จักแต่วัตถุด้วยแล้วก็รู้จักแต่จะนิยมวัตถุด้วยไม่นิยมไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่ลึกซึ้งเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กอมมือกันอยู่ตลอดเวลาแม้อายุตั้งเท่านี้แล้วก็ยังเหมือนกับว่าเป็นเด็กอมมือกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเห็นอะไรก็เห็นแต่เท่าที่ลูกตานี่มันเห็นเหมือนกับเด็กๆเนี่ยเขาจะเห็นอะไรแต่แค่ที่ว่าจิตใจของเขารู้จักถามทีแรกก็ต้องการขนมต้องการลูกกวาดต้องการอย่างนี้ ใช้ถูกี่ใครให้ทั่วตัวก็ถูแต่ที่ตรงท้องนะมันก็ว่าทั่วตัวแล้วอยากจะเล่าเรื่องที่จะเป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดว่าไอ้คนเรานี่มันเห็นแต่สิ่งตื้นๆผิวเผินเท่าที่เราเคยเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกแล้วอบรมกันอยู่เพียงเท่านั้นเมื่อจะมายังเป็นเด็กก่อนเข้าโรงเรียนจะซ้ำไปดูยี่เกที่กุมเรียงที่บ้านที่เกิดที่วัดใหม่ยี่เกมีชื่อเสียงมาแสดงอยู่เด็กๆ ก็ไปดูหลายเรื่องหลายราวหลายครั้งหลายผลแล้วมีครั้งหนึ่งที่ยังจำได้เขาแสดงเรื่องจันทโครบถึงตอนที่ว่าได้รับตลับที่ใส่นางโมราอะไรแล้วนั้นก็เดินทางกลับบ้านฤาษีสั่งไม่เปิดดูกลางทางนี่เขาก็ไปเปิดดูที่กลางทางมีนางออกมาสวยจนหลงไหลที่ธรรมดายี่เกเขาก็ต้องมีในบทบาทที่ให้คนหัวเราะชอบใจให้มากที่สุดเพราะว่าจะได้ติดจันทโครบก็หลงไหลไอ้นางนั่นก็เล่นตัวตั้งต้นแต่ว่าจะซักไส้ว่าจะรักจริงหรือไม่รักจริงอะไรทำนองนี้ที่ก็พิสูจน์ให้จันทโครบทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นก็ยอมทำหมดเด็กๆก็หัวเราะคลื่นทุกคราวไปที่ยอมทำ ในที่สุดไอ้นางคนนั้นใช้จันทโครบกินขี้ของนางนั่นจันทโครบมันก็กินแล้วก็หัวเราะกันคืนไปหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่พวกงอกแล้วก็ยังหัวเราะว่าจันทโครบกินขี้แต่ไม่มีใครนึกเลยว่าทำไมยังกินขี้รู้เรื่องนั้นมันมีความหมายอย่างไรไม่มีใครนึกว่าถ้าว่ากิเลสมันครอบงำแล้วคนเราก็กินขี้ได้แต่ไม่มีใครนึกอย่างนั้น ก็หัวเราะกันไปหมดทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่มีใครได้ประโยชน์อย่างที่อุปติตสะหรือโกริตะได้ตัวสองคนนี้เข้าไปดูยีเกไปดูละครแล้วได้ธรรมจักสุเบื่อโลกออกไปบวชมาเป็นพระสารีบุตรเป็นพระโมคคัลลานะคนนี้เห็นธรรมในโรงละครเกิดความเบื่อหน่ายที่ในโรงยีเกคราวนั้นมันก็มีแต่จันทโครบกินขี้แล้วก็ไม่มีใครเคยนึกว่าไอ้ตัวเองก็เป็นจันทโครบกินขี้มันก็เลยหัวเราะกันใหญ่ก็คิดดูทุกคนมันก็เป็นจันทโครบกินขี้เพราะว่าถ้ามันหลงรักหรือมันชอบใจอะไรก็มันก็กินขี้ได้ทั้งนั้นแหละคือว่าเป็นเหยื่อของสิ่งนั้นเป็นทาสของสิ่งนั้นเรื่องนี้มันก็คิดด้วยดีแล้วมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าไอ้ตัวยีเกที่มันแสดงมันก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสอนธรรมะว่าจันทโครบนี่จะหลงหนักแล้วก็กินขี้ไอ้คนแสดงไอ้ตัวยีเกมันก็ต้องการให้คนหัวเราะให้คนติดให้ได้เงินมากๆนะมันไม่ได้ตั้งใจจะสอนธรรมะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันแสดงออกมามันอาจจะสอนธรรมะหรือว่ามันสอนอยู่แล้วว่าถ้าคนเราจะไปหลงรักอะไรกันแล้วมันก็ยอมทุกอย่างแต่คนก็ไม่มองในแง่นั้นไม่รู้สึกในแง่นั้นกันสักคนเดียวนี่แต่มายังก็ยังเป็นเด็กมากแต่เชื่อว่าไม่มีใครรู้สึกอย่างนี้สักคนเดียวล้วนแต่หัวเราะเฮฮากันไปหมดว่ามันกินขี้เราต้องนึกถึงธรรมชาติที่มันสอนอยู่โดยไม่ได้เจตนาเต็มไปหมดทุกหัวระแหงที่มันจะสอนความจริงในทุกแง่ทุกมุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมที่ว่าถ้าหลงไปแล้วมันก็จะต้องให้ทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำคือทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่จำให้ดีว่าเรากำลังหัวเราะอะไรอยู่โดยไม่รับประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นเพราะว่าเรามันโง่ประจำว่าเรามันแหละมันเป็นจันทโครบกินขี้ซะเองนั่นคำอธิบายเรื่องไตรวันลยธรรมก็อาจจะมีลักษณะอย่างนี้มันก็ดูเป็นเรื่องว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปตามคำพูดไปตามตัวหนังสือแล้วก็ไม่ได้ความหมายในลักษณะที่จะเกิดความสลดสังเวชหรือความรู้ถึงความจริงว่าเป็นอะไรในส่วนจิตใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่มาอยู่ต้องแค่ว่าไอ้วัตถุเช่นว่ากินอุจจาระมันก็อยู่แค่อุจจาระมันไม่เลยไปถึงว่าเหยื่อของกิเลสเหยื่อของตัณหาของอวิชชาของความโง่ถึงแม้จะมาเองก็เพิ่งจะมามองเห็นว่าไอ้เรื่องจันทโครบกินขี้ที่เราเคยหัวเราะนั่นเราก็โง่มาตั้ง60ปีแล้วมั้งไม่มองเห็นว่าไอ้ความหมายนั่นมันลึกมากมีค่ามากประเสริฐมากเราก็รับเอาไม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กด้วยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าพอมาพูดถึงเรื่องไตรวันยธรรมแล้วอายุหลายสิบปีนี่ก็ยังจะเป็นเด็กอมมืออยู่ก็ได้จึงขอร้องว่าอย่าไปทำเล่นกับเรื่องเหล่านี้เรื่องสิ่งที่เรียกว่าไตรวันยธรรมนี่อย่าไปทำเล่นกับมัน มันมีอะไรที่ยังลึกซึ้งอยู่มากไม่ใช่ว่าพอฟังจบแล้วก็จะเข้าใจ ยังจะต้องสำรวมจิตมีสมาธิเฉียบแหลมลึกซึ้งแทงตลอดให้รู้จักสิ่งนี้ต่อกันไปอีกเป็นชั้นก่อนจะถึงไอ้ตัวที่เป็นตัวจริงของมันทีแรกก็ได้ยินได้ฟังก็เป็นความรู้จำได้ต่อมาก็ใช้เหตุผลไตรตรองไปตามก็เป็นความเข้าใจเรียกว่าเป็นที่พอใจอยู่แต่ยังไม่ถึงสิ่งนั้นจนกว่าเมื่อไรจิตใจมันสังเวชมันมองเห็นลึกกว่านั้นมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจเนี่ยจึงจะเรียกว่าเห็นอย่างรู้แจ้งแทงตลอดคือเข้าถึงตัวไกรวัลยธรรมถ้าเรียกอย่างศาสนามีพระเจ้าก็เรียกว่าเข้าไปเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าถ้าเป็นศาสนาที่มีปรมัตถมรรคก็ต้องกลับไปรวมกับปรมัตถมรรคถ้าเป็นศาสนาอย่างพุทธศาสนามีสักวาธาตุตามธรรมชาติมันก็เหลือแต่สักวาธาตุตามธรรมชาติไม่เหลือตัวกูของกูอยู่ที่ไหนอีกและลักษณะของธาตุตามธรรมชาตินี่มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือสัญญาตาความเป็นของว่างมันต้องกลายเป็นของว่างอย่างนั้นไปต่างหากจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ถึงซึ่งไกรวัลยธรรมเนี่ยมันไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีพุทธไม่มีคริสต์ไม่มีอิสลามไม่มีพราหมณ์ไม่มีเต๋าไม่มีอะไรแล้วมันเป็นว่างเนื้อเดียวกันไปหมดเหมือนกับความว่างที่ปราศจากตัวกูของกูแล้วก็ดูไอ้ความว่างเนี่ยตั้งต้นมาแต่เมื่อไรมันก็หาไม่พบมันมีกินขนาดกว้างไปเท่าไรมันก็หาไม่พบมันมีอายุเท่าไรมันก็บอกไม่ได้นี่เป็นอมิตาภะมีแสงสว่างไม่จำกัดรัศมีไม่จำกัดอมิตาอายุไม่มีอายุอันจำกัดนี่เรียกว่าไกรวัลยธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านมาเรียกอย่างนักเลงอย่างนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าตถตาความเป็นอย่างนั้นอวิตถตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นนี่เราก็ไม่รู้แม้คำที่ชินหูที่สุดคือคำว่าอาสังคตะนี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันอสังคตะกันที่ตรงไหน มันจะเป็นตัวเป็นตนอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเรื่อยแม้จะพูดว่าเป็นอสังขตะมันก็ยังใช่เป็นตัวเป็นตนแม้จะพูดว่าอนัตตามันก็ยังใช่เป็นตัวเป็นตนของอนัตตาอย่างนี้เรื่อยไปมาจึงว่าต้องทนต้องขอร้องไว้ต้องทนศึกษาพิจารณาเรื่อยๆไปก่อนทีนี้ก็จะพูดขึ้นตัวเรื่องต่อไปคือไกรวัลยธรรมในฐานะที่จะเป็นหลักมูลฐานเพื่อความเข้าใจดีกันในระหว่างศาสนา ยกใจความสำคัญข้อแรกขึ้นมาพูดเรียกว่าสิ่งที่เป็นปฐมเหตุในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นปฐมเหตุในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆในประเทศอินเดียที่มีอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอเตือนอยู่เสมอว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสคำว่าปฐมเหตุหรือยืนยันว่ามีปฐมเหตุแต่ท่านก็ได้กล่าวธรรมะมากมายมีปริยายมากมายซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะเรียกกันในที่นี้ว่าปฐมเหตุสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุนี่ผู้ที่อยากจะค้านมันก็จะค้านได้ทันทีว่ามันเป็นตัวตนไปซะแล้วถ้ามีปฐมเหตุสำหรับสร้างสิ่งอื่นมันก็จะเป็นตัวเป็นตนไปซะแล้ว นั่นก็ลืมไปว่าเรากำลังจะพูดเพื่อจะทำความเข้าใจอันดีในระหว่างศาสนาเมื่อศาสนาอื่นเขาจะเรียกว่าปฐมเหตุก็อย่าไปว่าครับที่เพราะเขาเพ่งเล็งในข้อที่ว่ามันมีสิ่งนั้นอยู่ก่อนแล้วก็มีสิ่งอื่นออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วจะมาให้เรียกสิ่งนั้นว่าปฐมเหตุได้อย่างไรกันและศาสนาเขาก็ตั้งใจจะบัญญัติว่าอย่างนั้นให้คนพยายามเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุนั่นแล้วจะได้เลิกกันทีคือเลิกมีตัวกูของกูกันเสียที อยู่กับพระเจ้าไม่ทะเลาะวิวาทกันอีกไม่มีความทุกข์อีก สิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุนี่ต้องถือว่าเป็นคำสมมติคือเราสมมติไกวัลยธรรมให้เป็นปฐมเหตุเพราะว่าไกวัลยธรรมมันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง แล้วก็มีสิ่งทั้งปวงออกมาเรื่อยในขอบเขตของไกวัลยธรรมก็เลยเรียกว่าไกวัลยธรรมเป็นปฐมเหตุที่ถ้าพูดในสมมติหนักขึ้นไปอีกก็ต้องพูดว่าเป็นผู้สร้างเดี๋ยวนี้เรายังไม่พูดถึงว่าเป็นผู้สร้างเราพูดว่าเป็นปฐมเหตุจะทิ้งข้างไว้ทุกคนเอาไปคิดไปนึกอยู่เรื่อยๆไปก็ได้ว่าอะไรนะที่มันมีอยู่ก่อนสิ่งต้องพวงนึกสิ่งต้องพวงออกมาภายใต้อำนาจหรือว่าอิทธิพลหรืออะไรต่างๆของสิ่งนั้น หรือว่าถ้าจะถามกันอย่างนี้ก็ได้ว่าไอ้เวลานี่มันมาจากไหนคำตอบในเรื่องนี้จะฟังถูกหรือไม่ถูกก็ตามใจก็ต้องบอกว่ามันมาจากสิ่งที่อยู่นอกอำนาจของเวลาสิ่งที่ไม่ได้เป็นเวลาไม่ใช่เวลาและอยู่นอกอำนาจของเวลานั่นแหละเป็นปฐมเหตุของสิ่งที่เราเรียกกันว่าเวลาไอ้ สิ่งทั้งปวงที่มีรูปร่างต่างๆรูปวัตถุต่างๆนี่มันมาจากไหนมันก็มาจากสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่เนื้อความที่มีรูปร่างสิ่งที่อยู่เนื้อความที่จะมีรูปร่างไม่มีรูปร่างไม่เป็นรูปร่างไม่ใช่รูปร่างอันนั้นมันมีอยู่ก่อนสิ่งที่อยู่นอกเวลานอกเรื่องของเวลานั่นแหละเป็นผู้สร้างเวลาขึ้นมาสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่กินเนื้อที่ไม่เกี่ยวกับการมีรูปร่างนั่นแหละมันสร้างสิ่งที่มีรูปร่างและกินเนื้อที่ขึ้นมาถ้าว่าไม่ใช่แล้วก็คืออะไรก็ลองคิดดูเองมันก็จะไม่มีอะไรนอกจากสิ่งนี้ซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งใดจึงสมมติให้แก่สิ่งนี้ว่าปฐมเหตุเรียกสิ่งนี้ว่าปฐมเหตุแต่ไม่ใช่บุคคลการที่พวกที่ถือว่ามีพระเจ้าสร้างและมีพระเจ้าเป็นบุคคลนั่นมันจำเป็นที่จะต้องพูดอย่างนั้นเพราะจะสอนคนที่ยังไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลได้จึงต้องสอนเหมือนกับอย่างบุคคลเขาจึงต้องเขียนรูปร่างของพระเจ้าเหมือนกับคนพระเจ้าในศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูอะไรต่างก็เขียนรูปร่างเหมือนกับบุคคลเพราะถ้าเขียนผิดไปจากนั้นก็ไม่มีใครรู้จักมันคล้ายๆกับว่าจะต้องเขียนให้เด็กอ่านหรือดูก็ต้องเขียนอย่างนั้นจนกว่าจะรู้จักสิ่งที่ไม่เป็นบุคคลยังจะเขียนเป็นอย่างอื่นที่จะเขียนเป็นอย่างอื่นมันก็เขียนไม่ได้นี่ลองเขียนรูปร่างพระเจ้าดูที่ทำไมจะอย่างบุคคลพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าอยู่ในที่ตั้งพวงพระเจ้าควบคุมโลกนี่มันก็ต้องเขียนเป็นบุคคลออกมาถ้าจะต้องเขียนแม่งก็อยากเขียนถ้าเขียนก็ต้องเขียนเป็นสัญลักษณ์เป็นบุคคลออกมานี่คือปฐมเหตุที่ต้องเขียนเป็นพระเจ้าผู้สร้างหรือว่าพูดบรรยายในลักษณะที่เป็นพระเป็นเจ้าผู้สร้าง แล้วพูดมาสำหรับพุทธศาสนาว่าได้แก่กฎของอิทัปปัจจตาเพราะนั่นคือปฐมเหตุเราก็ได้พูดถึงศาสนาอื่นที่มีอยู่ในประเทศอินเดียด้วยกันที่เป็นของคนมีสติปัญญาด้วยกันก็ระบุไปยังส่วนที่ไปยังสิ่งที่ลัทธิเวดันตะคือยอดสุดของฮินดูเนี่ยเรียกว่าปรมาตมันคืออัตตาอัตตาใหญ่ยิ่งอัตตาแท้จริงและใหญ่ยิ่งนี่เรียกว่าปรมัตถ์มันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่อยู่ในเวลาไม่อยู่ในเหมือนกับที่บรรยายมาแล้วในลักษณะของไกวัลยธรรมแล้วคนไหนจะเขียนรูปร่างของปรมัตถ์มันได้มันก็ไม่มี ทีนี้พวกที่อยากจะสอนในเวดันตะนี่กับคนชาวบ้านมันก็ยังต้องกลับไปใช้คำว่าพรหมาหรือพระพรหมอีกนั่นเอง เพราะว่าพระพรหมนี่ก็มันมีความหมายผู้สร้างมาแต่เดิมอยู่ก่อนแล้วที่มันจะชี้ลักษณะของปรมัตถ์มันในลักษณะที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงหรือออกมาสิ่งทั้งปวงก็เรียกปรมัตถ์มันนั้นว่าพรหมาหรือพระพรหมอีกเสียทีหนึ่งที่ถ้าใครจับพระจับรู้มาถือว่าเอาก็พระพรหมมันมีรูปร่างอย่างนั้นมันตลอดมันหลอกมันโกหกกันว่าหยกนี่เองนี่มันก็เลยไม่เชื่อไอ้สิ่งที่เรียกว่าปรมัตถ์มันก็ได้ในความจำเป็นของผู้ที่สั่งสอนนะมันมีมากอย่างนี้เราก็ต้องเห็นใจเขาบ้างแล้วก็รู้ความมุ่งหมายดีว่า ถ้าเขาจะสอนในหมู่คนที่ยึดถือในบุคคลอื่นเป็นที่พึ่งคือพระเจ้าแล้วก็ต้องให้อันนี้เป็นพระเจ้ามีลักษณะเป็นกายวันลยธรรมเมื ่อคนมันคิดมากเรียนมากฉลาดมากอย่างในอินเดียสมัยพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นนี่พูดถึงพระเจ้าอย่างนั้นเขาไม่เชื่อแล้วก็จึงต้องพูดเป็นธรรมะหรือเป็นนามธรรมเป็นปรมัตถมันเนี่ยคล้ายๆกับเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งแต่ด้วยเหตุที่ยังไม่สลัดเยื่อใยแห่งอัตตาหรือตัวตนออกไปเสียได้มันจึงต้องเอาคำว่าอัตตามาใช้แต่ให้เป็นอัตตาใหญ่อัตตาสากลอัตตาที่เป็นที่ออกมาแห่งอัตตาทั้งหลายไปนั่นคือปฐมเหตุนี่พุทธศาสนาก็เรียกว่ากฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาที่ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกมาหรือว่าจะกลับดับลงไปก็ดับลงไปในกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาสิ้นสุดกันแค่นั้น ถ้าจะหาเรื่องให้ทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันได้แต่ถ้าจะหาเรื่องให้กลมกลืนกันไปได้มันก็มีทางที่จะกลมกลืนกันไปได้ข้อนี้มันอยู่ที่ว่าเจตนาดีหรือเจตนาร้ายแต่ถ้าจะเอาความจริงแท้จริงเป็นหลักกันแล้วว่าจะว่าอย่างไรมันก็อย่าพูดถึงพุทธถึงฮินดูถึงพราหมณ์อย่าพูดถึงไอ้ศาสนาเหล่านี้สิพูดถึงแต่ว่าทีแรกมันก็มีอยู่แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ตลอดนิรันดรนี่คนมันเพิ่งว่าเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นศาสนานั้นเป็นศาสนานี้เป็นพระเจ้านั่นพระเจ้านี่มันเพิ่งว่าทีหลังแล้วคนโง่มันว่า พอหายโง่มันก็เห็นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทิตาวะสาธาตุตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตามตถาคตทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธาตุอันนั้นมันมีอยู่แล้ว นี่คือกายวันยธรรมด้วยแล้วก็ในฐานะที่เป็นปฐมเหตุด้วยเพราะว่ามันมีอยู่ก่อนในฐานะที่เป็นกฎของอิทัปปัจจยตาสิ่งทั้งหลายออกมาตามกฎหรือเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาเราควรจะเอาอันนี้เป็นปฐมเหตุใกล้ๆกับเป็นพระเจ้าในพวกที่เขาถือพระเจ้า ก็เป็นนั้นว่าศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นๆในประเทศอินเดียท้องสมัยกันนั้นไปด้วยกันได้ไม่ควรจะทะเลาะกันในข้อที่มีสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นไกวันเราจะทำที่พวกที่มีพระเจ้านั่นก็ต้องให้อภัยเขาเขาจะพูดกับเด็กๆเรื่อยมาเขาก็ต้องสมมติพระเจ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลยิ่งขึ้นทุกทีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มีหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้จนมีพระเจ้ามากเกินนี่ก็มีก็ต้องให้อภัยเขา และคำสอนทั้งหลายที่เขาให้บูชาพระเจ้านั่นก็เพื่ออย่ายึดถือตัวตนทั้งนั้นแหละไม่ได้บูชายันก็เพื่อจะให้ยึดถือว่าตัวตนว่าของตนเอาไปเผาไฟก็ได้ถ้าคนมันโง่เกินไปไม่มีทางจะทำอย่างอื่นแล้วมันก็ต้องหลอกให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะบรรเทาไอ้ความยึดมั่นว่าตัวว่าตนอยู่โดยปริยายโดยอ้อมอยู่ในตัวมันเอง ก็ไม่ควรจะไปว่าเขาเพราะเขาจะทำแก่บุคคลชนิดนั้นหรือว่าบุคคลชนิดนั้นมันก็มีอยู่มาแต่ก่อนแล้วมันยังเปลี่ยนไม่ได้มันยังมีคนโง่จำนวนหนึ่งซึ่งยังเปลี่ยนไม่ได้นั้นระบอบศาสนาชนิดหนึ่งก็ต้องมีอยู่เพื่อคนชนิดนั้นเพื่อคนอย่างนั้นทีนี้วันนี้ก็มุ่งหมายจะพูดถึงในสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุขยายตัวออกไปอีกคือออกไปนอกประเทศอินเดียกันทีก็มาทางตะวันออกนี่ก่อนจะมาทางประเทศจีนทุกคนก็จะทายถูกว่าพอออกมาทางประเทศจีน ถ้าอย่างในยุคพุทธกาลแล้วก็มันก็จะต้องมาโดนกันเข้ากับลัทธิของเหลาจื้อเหลาจื้อนั่นเป็นคนพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าอยู่สุดในทางตะวันออกนี่ที่เขาเล่าหรือบันทึกกันไว้พระพุทธเจ้านิพพานเมื่อของจื้ออายุได้8ปีตอนนั้นเหลาจื้อแก่มากแล้วแต่ว่าเหลาของจื้อกับเหลาจื้อนี่ยังทันพบกันเพราะนั้นว่าเหลาจื้อนี่พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าพอดีเหลาจื้อก็ได้สอนลัทธิอันหนึ่งเรียกว่าเต๋าจะมองดูในแง่ปรัชญาก็เป็นปรัชญามองดูในแง่ศาสนาก็มาเป็นศาสนามองดูในแง่ศีลธรรมชั้นเด็กๆก็เป็นศีลธรรมชั้นเด็กๆเช่นอาซิมที่จุดธูปไหว้หัวสิงโตเนี่ยมันเหลือเป็นซากสำหรับคนเขาชั้นสุดอยู่อย่างนี้คือให้ไหว้ฟ้าไหว้ดิน อย่างที่รูปอิมเอี้ยงที่เขียนอยู่ที่เพดานโรงหนังฝ่ายหนึ่งเป็นบวกฝ่ายหนึ่งเป็นลบสัมพันธ์กันเมื่อไรก็จะเกิดกำลังแล้วก็หมุนไปในวัฏสงสารกว่าจะเลิกเสียทั้งสองฝ่ายคือทั้งดำทั้งขาวทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปเลิกถอนไปก็เลยว่างนั่นจะเป็นเต๋า ที่คำว่าเต๋านี่มันมีปัญหาว่าไม่รู้จะแปลว่าอะไรหลายคนเคยได้ยินคำว่าเต๋าแต่ก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไร มีปัญหาอยู่มากในที่สุดไม่แปลนั่นแหละดีเรียกว่าเต๋าไปตามเดิมแล้วก็ศึกษาให้รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเต๋านั้นมีลักษณะอย่างไร แต่ถ้าเอาตามในภาษาปัจจุบันนี้ภาษาหนังสือเวลานี้คำว่าเต๋าเดี๋ยวนี้เขาแปลว่าธรรมธรรมะเฉยๆธรรมเฉยๆนี่คือเต๋า ก็มีคนอธิบายว่าคำว่าเต๋านี่ตามตัวหนังสือจริงๆก็เคยแปลว่าหนทางคือทางสำหรับเดินหรือทางสำหรับไปนี่เห็นได้ทันทีว่านั่นมันไปแยกเฉพาะไอ้ธรรมะส่วนที่เป็นการปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นทางได้แน่นอนคำว่าเต๋าซึ่งแปลว่าธรรมก็หมายถึงส่วนที่เป็นหนทางก็ได้แต่หมายถึงส่วนที่เป็นความจริงเป็นปรมัตถธรรมเป็นอะไรมันก็คงเรียกว่าธรรมหรือเรียกว่าเต๋าอยู่นั่นเองท่านคำว่าเต๋าที่แปลว่าหนทางนี่ในความหมายแคบเพื่อจะชี้หนทางสำหรับปฏิบัติเท่านั้นคำว่าเต๋าควรจะแปลว่าธรรมเช่นเดียวกับคำว่าธรรมธาตุในพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรมจะเป็นปรมัตถ์จะเป็นสภาวธรรมหรือจะเป็นสัจธรรมเป็นปฏิบัติธรรมเป็นวิปากธรรมเป็นอะไรธรรมก็สุดแท้มันเรียกว่าธรรมทั้งนั้นทั้งคำว่าเต๋านี่ก็จะต้องเหมือนกันแต่ว่าไอ้ที่มันลึกซึ้งพิเศษก็คือธรรมในฐานะที่เป็นอสังขตะหรือเป็นไกวัลยธรรมนั่นแหละเรียกว่าเต๋านี่คอยฟังให้ดีเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าทำไมมันเกิดมาเหมือนกันกับไอ้หลักในอินเดียหรือแม้แต่ในพุทธศาสนาทั้งที่มันอยู่สุดตะวันออกเป็นประเทศจีนในเวลาที่พ้องสมัยกันมันทำไมจึงพูดเหมือนกันได้นี่มันมีทางที่จะสงสัยได้หรืออาจจะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าแม้ว่าเราชื่อจะอยู่สุดแผ่นดินทางนี้ความคิดมันเหมือนกันก็ได้ในแง่ของอสังขตธรรมที่มันตรงกันข้ามกับพวกโลกียธรรมหรือสังขตธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาก็คิดออกเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้อีกทางหนึ่งก็จะต้องอธิบายกันอย่างดูหมิ่นดูถูกสักหน่อยว่าคำพีเต๋าเต้กิงนี่เพิ่งทำขึ้นมาหลังจากที่เราชื่อตายไปนานแล้วเพราะว่าพวกฝรั่งที่เป็นนักศึกษาบางพวกก็มีความคิดอย่างนี้ว่าไอ้ตัวคัมภีร์ของเหลาจื้อซึ่งจะทำกันต่อมาหลังจากเหลาจื้อตายแล้วตั้งหลายร้อยปีถ้าอย่างนี้มันก็เข้ารูปที่ว่าพุทธศาสนาไปถึงประเทศจีนแล้วหลักอันนี้ก็เข้าไปอยู่ในคำสอนอันนี้ได้ไปรับเอาของพุทธศาสนาหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็อย่างปรมัตถมันของฮินดูเอาไปเป็นตัวเต๋าอย่างนี้ก็ได้นี่มันไม่มีอะไรจะตัดสินได้แน่นอนแต่ถ้าจะเคารพคำพูดหรือคำปีของเขาก็ถือว่าเราชื่อได้เป็นผู้สอนไว้เอง ตั้งแต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่ข้องสมัยกันก็ลองฟังดูทีว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเตานั้นจะเป็นไกวัลยธรรมได้อย่างไร คำพีเตาแท้จริงทั้งหมด30กว่าบทนั่นน่ะเพียงบทแรกบทเดียวเท่านั้นพอบทที่1ของคัมภีร์เตาเตกิงจะบอกให้รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เรียกว่าเตานั้นคืออะไรท่านเราไม่ต้องไปศึกษาให้ปวดหัวทั้ง30กว่าบทบทแรกบทที่1บรรทัด1ของเตาเตกิง มันก็กล่าวว่าอย่างนี้คือลองฟังให้ดีๆว่าเตาที่อาจจะเอามาบรรยายเป็นคำพูดได้นั่นมิใช่เตาที่แท้จริงนี่ลองคิดดูว่าเตาที่เอามาบรรยายเป็นคำพูดได้นั่นมิใช่เตาที่แท้จริงซึ่งมีมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นอนันตการหรือเป็นนิรันดรถ้าคำว่าเตานิรันดรดีกว่าเตาที่เอามาพูดเป็นคำพูดได้นั้นไม่ใช่เตานิรันดรคือเตาที่แท้จริงที่มีมาตั้งแต่ไม่จำกัดเวลานู่น แล้วชื่อที่สามารถจะให้คำนิยามได้ว่าเป็นอย่างไรอย่างไรนั้นไม่ใช่ชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงเ นี่ยไปข้อหนึ่งมันมีอยู่สองประโยคอย่างนี้เตาก็ต้องแปลว่าธรรมหรือแปลว่าทางอย่างที่พูดมาแล้วเมื่อกี้นี้แต่ถ้าว่ายังเอามาพูดบรรยายกับคนนั้นคนนี้ได้เป็นคำพูดของมนุษย์ธรรมดาแล้วขอให้เชื่อเถอะว่านั่นยังมิใช่เตายังมิใช่เตามิใช่เตาที่แท้จริงข้อนี้มันเทียบกันได้คำพูดในฝ่ายพุทธศาสนาเราว่าธรรมะแท้จริงเป็นปัจจัตตัง ตัวเองรู้แล้วบรรลุแล้วก็ยังพูดให้ใครรู้อย่างนั้นไม่ได้ได้แต่ชี้วิธีให้ไปปฏิบัติว่าปฏิบัติดูแล้วก็จะเกิดความรู้อย่างนั้นขึ้นมาความเป็นปัจจัตตังอย่างนี้ในพุทธศาสนาก็เรียกว่าธรรมะเป็นปัจจัตตังธรรมะแท้จริงเป็นปัจจัตตังธรรมะแท้จริงแปลว่าธรรมะสังคตะหรือไกวัลยธรรมนี่เอามาพูดบรรยายด้วยคำพูดไม่ได้ต้องเข้าถึงในจิตใจตนเองจึงจะรู้จักนี่พูดสั้นๆกว่านิพพานนั่นแหละเอามาบรรยายไม่ได้บอกได้จะบอกให้ไปทำอย่างนั้นแล้วบรรลุนิพพานในตนเองแล้วคนนั้นจึงจะรู้จักนิพพานที่ประโยคแรกของคำพีเตาเตกิงของเราชื่อเรียกว่าเตาซึ่งเอามาบรรยายเป็นคำพูดได้ยังไม่ใช่อิเตนาลเตาอิเตนาลก็แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดหรือที่มีอยู่นิรันดรคือเตาจริงๆให้ประโยคที่ว่าชื่อที่มาให้บทนิยามว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นานามเนี่ยนามคำพูดที่เป็นนามเป็นนาวเป็นนามนี่ถ้ายังบัญญัติให้นิยามอย่างนั้นอย่างนี้ได้นั่นยังไม่ใช่นามที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงใน ชื่อที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง มันก็คือไม่ได้มีไม่ใช่มีชื่ออย่างที่คนเขาตั้งเช่นตั้งชื่อนายกนายขอนายงอเป็นวิสามานยนามนี่ก็ดีหรือว่าตั้งชื่อว่าก้อนหินต้นไม้หมูหมากาไก่เป็นสามัญนามนี่ก็ดีนี่แต่ล้วนแต่มีลักษณะที่นิยามคือจำกัดความได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่คำว่านี่ยังไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงไม่ใช่ชื่อของสิ่งที่แท้จริงหรือไม่ใช่ชื่อของสิ่งที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงคือไม่ใช่ชื่อของเต่านั่นนะไอ้ที่เรียกว่าธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นธรรมหมดนั่นนี่อะไรแล้วก็ธรรมหมดแล้วก็เลยมาบัญญัติชื่อว่าธรรมนี่ชื่อก้อนหินธรรมนี่ชื่อต้นไม้ธรรมนี่ชื่อเมล็ดทรายธรรมนี่ชื่อบุคคลสัตว์หมูหมากาไก่นี่ชื่อที่ยังให้การบัญญัติอย่างนี้ได้ไม่ใช่ชื่อของสิ่งที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงก็คือเต่านั่นแหละ นั้นเราก็ไม่มีคำจะพูดเพราะถ้าไปพูดข้าวมันก็ต้องนิยามจำกัดความหมายแม้แต่คำว่าเต๋ามันก็จำกัดความหมายแต่ไม่มีคำจะพูดมันก็ต้องเรียกว่าเต๋าเช่นเดียวกับสิ่งเหล่านี้ที่แท้เป็นธรรมชาติไม่ควรจะเรียกว่าอะไรแต่เราก็ต้องเรียกว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเรียกว่าธรรมชาติก็ต้องเรียกว่าธรรมชาติอย่างนั้นแหละจะให้มันหมดในความเป็นตัวตนเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่รู้จักหมดได้เพราะมันไม่มีคำจะพูด เพียงแค่นี้ก็มองเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเต๋าอันแท้จริงตามความหมายของเราชื่อนั้นคือสิ่งที่มีลักษณะเป็นกายวัลยธรรม นี่มาข้อที่สองก็มีต่อไปว่าสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ นี่ไม่ใช่ชื่อซะแล้วก็จะใช้คำว่าชื่อก็ไม่ไหวภาษาจีนจะเป็นอย่างไรแน่ก็เราก็ไม่สามารถจะเอามาดูได้ไม่รู้ภาษาจีนก็อาศัยที่เขาแปลมาเป็นภาษาฝรั่งฉบับที่ถือว่าถูกต้องที่สุด ก็เรียกว่า non-existence non-existence คือว่าความไม่ได้มีอยู่ non-existence คือความที่ไม่ได้มีอยู่ นั่นแหละคือชื่ออันแรกที่สุดของฟ้าและดินความที่ไม่ได้มีอยู่นั่นแหละเป็นชื่อคำแรกชื่อเก่าแก่ที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าฟ้าและดิน ฟ้าและดินคำว่าอิ่มเอียงเหมือนกับไอ้รูปภาพนั้นสิ่งทั้งปวงนี่ก็สรุปกันในภาษาจีนหรือในวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะลัทธิเต๋านี่สิ่งทั้งปวงถูกสรุปลงในคำว่าฟ้าและดินเพราะมันซีกหนึ่งเป็นฟ้าซีกหนึ่งเป็นดินแล้วไม่มีอะไรที่จะอยู่เป็นนอกจากสองสิ่งนี้ในสองสิ่งนี้จะมีอะไรกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนอย่างก็ตามใจเดี๋ยวนี้มันมีชื่อต่างๆกันอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอิ่มว่าเอียงว่าฟ้าว่าดินเนี่ยว่าบวกว่าลบว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่านานาสารพัดนี่เป็นชื่อใหม่ๆทั้งนั้นชื่อเก่าแท้จริงของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือคำว่าความที่ไม่ได้มีอยู่เราจะเรียกกันท่านสั้นอย่างนี้ว่าอภพก็ได้อภพคือไม่มีภพอภพอภาวะเนี่ยความที่ไม่ได้มีอยู่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็จะความที่ไม่ได้มีอยู่นั่นคือชื่อเก่าแก่ก่อนอะไรของสิ่งทั้งปวงจะเรียกเป็นบาลีหน่อยก็ว่าอภพคือไม่มีภพความที่ไม่มีภพนั้นเป็นชื่อของไอ้สิ่งที่เรียกว่าทีหลังที่เรียกกันว่าภพนั่นภพนี่อาภพเป็นชื่อของสิ่งเป็นชื่อเก่าแก่เก่าก่อนของฟ้าและดินจะพูดไปได้เลยถึงอย่างนี้ก็ได้ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมทั้งหลายที่มีชื่อมากมายเดี๋ยวนี้ก่อนนี้มันชื่อว่าความที่ไม่ได้มีอยู่หมายถึงกายวัญญาธรรมในลักษณะที่มันยังไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ถูกแยกออกไปเป็นอะไร มีลักษณะเป็นว่างเป็นมิได้มีอะไรที่ปรุงแต่งอะไรไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับเนื้อที่อย่างนี้คือความที่มิได้มีอยู่มันก็ไม่เป็นคำชื่อขึ้นมาได้ก็ต้องใช้คำบรรยายความว่าความที่มิได้มีอยู่คำนี้เป็นชื่อของสิ่งทั้งปวงของสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมที่เราอาจจะกล้าพูดได้มากไปกว่านั้นว่าแม่ของอสังคตธรรมหรือสังคตธรรมแม่ของสังคตธรรมและอสังคตธรรมทั้งหมดนี้ที่แรกมันก็มีชื่อว่าความที่มิมีอยู่ความที่มิได้มีอยู่คือเป็นอภพเดี๋ยวนี้เพิ่งมาแยกเป็นสังคตธรรมอสังคตธรรมตามความรู้หรือความรู้สึกของคน แล้วสังคตธรรมทั้งหลายปรุงแต่งได้มากออกมาเรื่อยไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นอย่างจนเดี๋ยวนี้เป็นอยู่อย่างนี้ก็ชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อรถไฟชื่อเรือบินชื่อยานอวกาศไปโลกประจันมันก็ชื่อไปสิ แต่ว่าชื่อแต่เก่าก่อนทีแรกของมันก็คือความที่ไม่ได้มีอะไรความที่ไม่ได้มีอะไรอยู่เลยเรียกว่า non existence หรืออภพ ทีนี้ต่อมามันก็มีภพคือมีความเป็นขึ้นมานี่ก็เป็นพบเป็น existence ขึ้นมาจากความที่ไม่เป็นอะไรมามีเป็นความเป็นอะไรขึ้นมานี่ก็เรียกว่าพบ พอตอนเป็นภพเนี่ยมันก็คลอดกันใหญ่พอตั้งต้นเป็นภพได้ก็คลอดออกมาเป็นรูปเป็นนามเป็นกิเลสตัณหาเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์กระทั่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปัจจุบันนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าภพหรือความมีอยู่ความไม่ได้มีอยู่เป็นชื่อเก่าแก่ของของสิ่งที่มีความมีอยู่ทั้งความมีอยู่เนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของสิ่งทุกสิ่งที่เรียกว่าฟ้าและดิน คำว่าฟ้าและดินให้หมายความเรื่อยไปว่ามันทุกสิ่งคือทั้งสองสี่สี่บนและสี่ล่างจะมาทั้งกายสิกายสิใจก็ได้สิวัตถุก็ได้สินามธรรมก็ได้กระทั่งว่ามันเป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นชั่วเป็นกุศลเป็นอกุศลอะไรก็ทั้งเนี่ยเราจื้อได้พูดว่าคำว่าความไม่มีอะไรนี่เป็นชื่อเก่าแก่ของสิ่งทั้งปวงแต่มันเกิดเป็นความมีอะไรออกมาปรุงแต่งนี่ก็เลยเป็นพ่อแม่ที่คลอดในสิ่งทั้งปวงออกมา ข้อนี้มันแสดงเห็นว่าเขาได้มองเห็นว่าก่อนหน้านี้มันก็มีสิ่งที่มิได้เป็นอะไรมิได้มีอะไรปรุงแต่งและมิได้ปรุงแต่งอะไรอยู่แล้วแต่ในฐานะที่มันเป็นกฎที่จะต้องให้จะทำให้สิ่งต่างๆอยู่นิ่งไม่ได้จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็มีการตั้งต้นกิริยาอาการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงก็เกิดความมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา อย่างนี้เป็นปัญหามากในทางที่จะเรียกโดยคำพูดว่าอะไรจะเรียกว่าเหตุก็ถูกจะเรียกว่าเหตุก็ไม่ถูกมันแล้วแต่จะเล็งกันในแง่ไหนตัวอย่างที่จะเห็นได้ในทางวัตถุแท้ๆไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเช่นแสงแดดอย่างนี้พอแสงแดดมาถูกอะไรเข้ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เลยเกิดมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในผิวพื้นของแผ่นดินเพราะว่าแสงแดดมันลงมาถูก ถ้าไม่มีแสงแดดเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างนี้จะเรียกแสงแดดเป็นเหตุก็ได้แสงแดดไม่ได้เป็นเหตุก็ได้มันอยู่เฉยๆแต่มันไม่รู้ไม่ชี้แต่ปฏิกิริยามันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มันถูกกระทบลงไปนี่ความที่มันมีอยู่ทีแรกคือความที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอยู่แห่งอะไรนั่นมันก็มีอยู่มันค่อยๆมันส่องแสงอยู่เรื่อยไม่สิ่งอะไรไปถูกข้าวหรือมันจะฟักตัวขึ้นมาในตัวมันเองออกมาเป็นส่วนผิวส่วนเปลือกส่วนอะไรก็สุดแท้มันพูดยากทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันได้เกิดมีสิ่งอะไรขึ้นมาหลังจากความที่มันไม่มีอะไรเลยความที่มันไม่เคยมีอะไรเลยมันก็มีสิ่งที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาส่วนที่ไม่ได้มีอยู่เลยนั่นมันเป็นชื่อดั้งเดิมของสิ่งทั้งปวงพอเกิดเป็นความมีความเป็นขึ้นมานี่มันก็เป็นแม่ที่คลอดอะไรออกมาเรื่อยๆคลอดดวงอาทิตย์คลอดดวงดาวดวงจันทร์คลอดจักรวาลคลอดอะไรออกมาเรื่อยนี่เป็นของใหม่ๆเมื่อวานนี้ทั้งนั้นไอ้ส่วนดั้งเดิมนั่นคือความที่ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเต๋าด้วยเหมือนกันในฐานะที่เป็นไกลวันเราจะทำดั้งเดิมที่ข้อที่สามคำพีนั่นก็เขียนว่าเพราะฉะนั้นจากความไม่มีอะไรจากความไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดรเป็นอนันตกาลจากนั้นแหละเราย่อมสังเกตเห็นความตั้งต้นของความมีอะไรท่านรู้ใครก็พูดบ้าบอๆหรือว่าเล่นลิ้นต้องไปมองที่ความที่มันไม่มีอะไรเลยทีแรกที่เป็นนิรันดรเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันในความที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมามันเป็นอย่างนั้นต่อไปข้างหน้าเป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี่มันก็เป็นอย่างนั้นคือความไม่ได้มีอะไรเลยแต่แล้วมันมีอะไรออกมาจากความเป็นอย่างนั้นโดยที่ของเดิมนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร ให้ดูจากความที่ไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดรนั่นแล้วเราก็จะสังเกตเห็นการตั้งต้น อันแปลกประหลาดลึกซึ้งไอ้ของสากลจักรวาล นี้คือของความมีอะไรนี่ถ้าเรารู้จักไอ้ความไม่มีอะไรนิรันดร นั้นแล้วก็ไม่ยากเลยที่เราจะรู้จากการตั้งต้นของความมีอะไรในปัจจุบันนี้ ทีนี้ก็มาดูที่ความมีอะไรที่คลอดมาใหม่เนี่ยเป็นความมีอะไรนี้ก็ไม่สิ้นสุดเหมือนกันมันมีอะไรเรื่อยไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันก็ได้ความว่าไอ้ความไม่มีอะไรนั่นมันก็ไม่รู้จักสิ้นสุดไปแบบหนึ่งที่ความที่มีอะไรมีอะไรมีอะไรนี่ก็มันมีความไม่สิ้นสุดไปอีกแบบหนึ่งที่เราเคยพูดกันแล้วถึงไอ้รูปภาพในตึกนั่นเรื่องอนันตะถึงอนันตะคือเสียงระฆัง ระฆังนั่นไปข้อข้าวก็มีเสียงนี่ความที่ระฆังมีอยู่ในระฆังมีเสียงความที่ระฆังจะมีเสียงนี่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไม่ดังสักทียังไม่มีเสียงสักทียังไม่ดังสักที เอาไปข้อระฆังเขาเป็นเสียงเสียงนี่ออกมาได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เสียงก็ไปสู่ความไม่มีที่สิ้นสุดคือไม่รู้จักเต็มในจักรวาล นี้เสียงระฆังออกไปเท่าไรก็ไม่เต็มจักรวาล นี้จะออกมาจากตัวระฆังเท่าไรก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าตัวระฆังที่อยู่นิ่งๆเงียบๆนั่นแหละมีความไม่รู้จักหมดจักสิ้นของสิ่งที่เป็นเสียงหรือของความที่ยังไม่มีเสียงนั่นแหละดูที่ความที่ยังไม่มีเสียงจึงจะเห็นจุดตั้งต้นของการที่ต่อไปนี้จะมีเสียงเราชื่อเขาพูดอย่างนี้ย่อมแสดงในลักษณะของปฐมเหตุเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกปฐมเหตุในคำพูดของเต๋าเป็นอย่างนี้ที่เราดูเข้าไปที่ความมีอยู่คือความเป็นขึ้นมีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างด้วยเพราะความมีขึ้นเป็นขึ้นเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างเดียวได้มันก็จะทยอยกันไปตามกฎของอิทธิปัจจตา ดังนั้นเราจึงเห็นความแตกต่างมากมายนับไม่ไหวของความมีขึ้นเป็นขึ้นอันไม่รู้จักสิ้นสุดด้วยกัน ก็เลยได้ของสองสิ่งคือความที่ไม่ได้มีอยู่เลยนี่ก็เป็นอนันตะหรือเป็นนิรันดรและความที่มีออกมาเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นอนันตะหรือเป็นนิรันดรแต่มันนิรันดรคนละแบบแค่คำว่าอีเทอร์นัลเหมือนกันแต่มันอีเทอร์นัลคนละแบบ ของสิ่งที่เป็นต้นตอทีแรกก็ไปแบบหนึ่งของสิ่งที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆนี่ก็อีกแบบหนึ่งเช่นว่าจะคลอดออกมาได้เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นความเป็นนิรันดรของไอ้การปรุงแต่งหรือของสังขตธรรมส่วนความนิรันดรเป็นนิรันดรของอสังขตธรรมนั่นจริงถูกต้องหรือชัดหรือเหมาะสมที่จะเรียกว่านิรันดรถ้ามันนิรันดรจริงเช่นนิพพานเช่นสุญญตาเช่นธรรมธาตุทั้งหลายนี่เป็นนิรันดรจริงส่วนสิ่งที่เป็นสังขารเป็นสังขตะปรุงแต่งเรื่อยนี่มันก็มีเป็นนิรันดรบ้าๆไปตามเรื่องคือเปลี่ยนเรื่อยความเปลี่ยนเรื่อยนี่ก็เป็นนิรันดรอันหนึ่งมีความไม่เปลี่ยนเป็นนิรันดรอันนี้มีความเปลี่ยนเรื่อยเป็นนิรันดรเนี่ยทำเล่นกระเต๋ามันมองเห็นในสิ่งเหล่านี้เหมือนกับพุทธศาสนามาแล้วถ้าเราชื่อได้พูดข้อความนี้จริงก็แปลว่าพูดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่สองสิ่งสัมพันธ์กันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ที่ข้อต่อไปก็มีพูดว่าสิ่งทั้งสองนี้คือความไม่มีอยู่อย่างนิรันดรความมีอยู่อย่างนิรันดรนี่เป็นของมีมูลกำเนิดเดียวกันเขาจะพูดอย่างในพุทธศาสนาใช้คำในพุทธศาสนาก็มันก็จะต้องพูดว่าสังขตะและอสังขตะมีมูลกำเนิดเดียวกันก็คืออะไรในเมื่อของเหล่านี้มันต่างกันมันก็ต้องเอาไอ้ธาตุหรือธรรมธาตุที่เป็นอสังขตะเป็นมูล คือธรรมเฉยๆหรือธาตุเฉยๆในฐานะที่ว่าพระพุทธตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดสิ่งนั้นมีอยู่แล้วสิ่งนั้นมีสิ่งเดียว ที่หลังจากนั้นมาก็มีความมีความมีความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสังขารเป็นวิสังขารเป็นสังขตะเป็นอสังขตะ นี่ก็เลยแยกกันเป็นสองทางก็เลยถือว่าทั้งสองทางนี้มีมูลกำเนิดอันเดียวกันคือความเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นธรรมธาตุที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดหรือว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือจะไม่เกิดก็สุดแท้ที่มันทำไมมันจึงแตกต่างกันไปครับว่าและกลายเป็นสิ่งแตกต่างกันออกไปเมื่อมีการแสดงตัวออกมาถ้าอย่ามีการปรุงแต่งให้แสดงอะไรออกมามันจะเป็นสิ่งเดียวอยู่เรื่อยจะยังคงเป็นสิ่งเดียวคือไม่เปลี่ยนไม่แตกต่างหรือไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการแสดงตัวแล้วมันก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการแสดงตัวมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะความแตกต่างก็เกิดขึ้นนั่นสิ่งที่มีมูลกำเนิดอันเดียวกันจึงแยกทางกันเดินกันสองฝ่ายเป็นความมีอยู่และความเป็นความไม่ได้มีอยู่และความมีอยู่เดี๋ยวนี้เรามารู้จักกันแต่ฝ่ายความมีอยู่อย่างที่รู้สึกได้ด้วยอายตนะสำหรับสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเรารู้จักอะไรได้เรารู้จักแต่ความมีอยู่ของสิ่งที่สัมผัสได้แล้วก็มีอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปส่วนอีกสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามเราไม่รู้จักที่จึงเรียกว่าทีแรกเป็นสิ่งเดียวกันโดยมูลกำเนิดแต่แล้วก็เกิดเป็นการแตกต่างกันต่อเมื่อมีการแสดงตัวออกมาคือถูกปรุงแต่งออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นก้อนหินเป็นดินเป็นทรายเป็นอะไรแม้แต่ว่าเป็นคนแล้วมันก็ยังแตกต่างกันไปเพราะเหตุปัจจัยใหม่ๆปรุงแต่งให้แตกต่างกันออกไปเทียบกับคนที่แรกมีในโลกกับคนเดียวนี้มันเห็นความแตกต่างกันมากก็แล้วไม่มีอะไรคงที่สำหรับการเปลี่ยนแปลง มันมีอยู่สิ่งหนึ่งแม้ว่าจะไม่เป็นไม่ต้องมีความมีอะไรเป็นอะไรไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันก็มีอยู่ได้ ดับการเกิดขึ้นเสียก็มีสิ่งที่เรียกว่านิพพานมีภาษิตในเถระคาถาใช่ป่ะถ้าว่านิโรโธนิพพานังความดับแห่งภพนั่นคือนิพพานความดับแห่งภพคือนิพพานและนิพพานนั่นคือไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนี่ถ้าคิดอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นนั่นคือโง่ที่สุดหรือมิจฉาทิฏฐิที่สุดความดับเสียแห่งภพความดับเสียซึ่งภพทั้งหลายคือดับเสียซึ่งความมีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นคือนิพพานและนิพพานนั่นคือความไม่มีอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นจะโง่ที่สุดหรือจะเป็นมิจฉาทิฏฐิที่สุดมันก็มีสิ่งเนี้ยมีสิ่งที่มีโดยไม่ต้องมีความมีไอ้สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นที่จริงมันก็มีการมีแต่มันไม่ใช่เป็นการมีอย่างสิ่งทั้งหลายที่ไม่ใช่นิพพานเนี่ยมันมีเพราะอสังขตะมันก็มีแต่มันไม่ได้มีอย่างที่สังขตะทั้งหลายมันมีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าอัตถิภิกขเวสัทธายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งนั้นมีอยู่อายตนะนั้นมีอยู่ก็สิ่งนั้นมีอยู่สิ่งนั้นบรรยายไปบรรยายอ้าวเป็นนิพพานที่สุดแห่งความทุกข์การที่พบทั้งหลายดับไปหรือความดับแห่งความมีทั้งหลายดับไปนั้นมันยังมีอะไรเหลืออยู่ก็คือสิ่งที่เรียกว่านิพพานและสิ่งนั้นก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จะเรียกว่าไม่มีไม่ได้แต่มันไม่ได้มีอยู่อย่างที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีที่เรารู้จักกันดีนี่ก็ยังเดียวกันที่ว่าไอ้ความไม่ได้มีอยู่กับความมีอยู่มีมูลเหตุมีมูลกำเนิดอันเดียวกันเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อมีการแสดงตัวให้เปลี่ยนแปลงไปนี่ข้อถัดไปข้อสุดท้ายของบทที่หนึ่งนี่ก็ว่าความที่มันเป็นของสิ่งเดียวกันเพราะมีมูลกำเนิดสิ่งเดียวกันนี่เรียกว่าภาวะที่ลึกละเอียดที่สุดคำพูดคำนี้มันมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าเอตังสั้นตังเอตังเป็นนีตังนั่นละเอียดที่สุดนั่นสุขุมที่สุดนั่นลึกซึ้งที่สุดนั่นก็คือนิพพานเดี๋ยวนี้เราชื่อคำว่าความที่ว่าความไม่ได้มีอยู่ความมีอยู่เป็นของสิ่งเดียวกันนี่
เป็นความจริงที่ละเอียดที่สุดเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดเช่นเดียวกับความมีอยู่แห่งนิพพานประโยคนี้เราชื่อไม่ได้ว่านะอาตมาว่าเปรียบเทียบให้ดูมันมีเป็นความละเอียดที่สุดเช่นเดียวกับความมีอยู่แห่งนิพพานเมื่อเราพูดอย่างเราพุทธบริษัทพูดเราก็ต้องยกอันนี้ขึ้นมาพูดว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังความมีอยู่แห่งนิพพานละเอียดประณีตสุขุมลึกซึ้งก็จะเทียบกับประโยคที่เราชื่อเขาว่า ความที่มันเป็นสิ่งเดียวกันของสิ่งทั้งสองคือความไม่ได้มีอยู่และความมีอยู่ที่แท้มันมีมูลกำเนิดสิ่งเดียวกันข้อเท็จจริงอันนี้ละเอียดเกินไปละเอียดเหลือเกินกว่าที่คนจะรู้ได้นั่นคนจึงไม่รู้จักเสา ทีนี้ความละเอียดลึกละเอียดนี่มันแม้ในทางวัตถุมันก็ลึกละเอียดในทางนามธรรมมันก็ลึกละเอียดทำนี่ลึกละเอียดอย่างยิ่งด้วยแล้วไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนี่เนี่ยเป็นจุดที่เหมือนกับประตูที่จะไหลออกมาของสิ่งที่หยาบทั้งหลายหยาบทั้งหลายคือทุกสิ่งทุกส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นสากลจักรวาลนี่เป็นของหยาบอย่างนั้นแต่แล้วมันออกมาได้จากประตูอันละเอียดแสนที่จะละเอียดเล็กกว่ารูเข็มแล้วสากลจักรวาลออกมาจากสิ่งที่ละเอียดที่เล็กกว่าปลายเข็มหรือรูเข็มถ้าพูดตรงๆก็ว่าไอ้สิ่งทุกสิ่งมันไหลออกมาจากเตาก็บอกว่าเตาเนี่ยมันเล็กละเอียดยิ่งกว่าเส้นปลายเข็มหรือรูเข็มจนเดียวกับในทางธรรมะเราจะพูดว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังละเอียดจนแทบว่าจะไม่มีอะไรอยู่มันก็ยังกลายเป็นที่ออกมาไหลออกมาไหลออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเต็มไปหมดในอดีตอนาคตปัจจุบันหรือในสากลจักรวาลในโลกนี้โลกไหนก็สุดแท้แต่จะบัญญัติกัน เราจะพูดเรื่องเขากันให้หมดมันก็กินเวลาเป็นเดือนๆปีๆแต่นี่แหละหัวใจของลัทธิเต๋าอยู่ในบทที่หนึ่งของคำพีเต๋าอย่างที่เอามาพูดฟังนี้มันก็ควรจะพอก็เคยรู้ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งพูดด้วยปากพูดบรรยายมันไม่ได้นี่ต้องขอไปด้วยพูดภาษาธรรมดาที่สุดนะที่ใช้คนธรรมดาฟังออกคือว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะพูดบรรยายมันด้วยปากของเราไม่ได้มันไม่สามารถจะพูดได้ยิ่งพูดเท่าไรมันก็ยิ่งไม่ใช่สิ่งนั้นพูดได้พูดได้ก็พูดไปสิแต่มันไม่ใช่ตัวสิ่งนั้นที่แท้จริง ถ้าเราจะบรรยายเรื่องไกลวันจะทำกันสักปีหนึ่งก็ได้แต่มันไม่ใช่ตัวไกลวันจะทำที่แท้จริงเช่นอย่างเราพูดเรื่องสุญญตากันตั้งตลอดชีวิตก็ได้แต่มันไม่ใช่ตัวสุญญตาที่แท้จริงเป็นต้นหรือว่าจะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานมันก็เป็นปัจจตังมันก็ได้แต่เป็นคำพูดมันจะเป็นตัวจริงไปไม่ได้แต่ในที่สุดที่มันยอมรับได้ก็คือว่าสิ่งนี้มันได้มีอยู่จริงแล้วก็น่าขันที่สุดที่จะใช้คำว่าชื่อโดยถามขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้จักทั้งสังคตะทั้งอสังคตะทั้งอดทั้งสิ้นนี่เมื่อก่อนนี่มันชื่ออะไรมันถูกเรียกว่าอะไรใครจะมีปัญญาตอบเนี่ยอย่างแรกที่เขาบอกว่าชื่อ non existence ความที่ไม่ได้มีอะไรอยู่เลยความที่ไม่ได้มีอะไรอยู่เลยนี่คือเป็นชื่อของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงชื่อแรกต่อมามันไหลออกมาเป็นความมีอยู่แห่งสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อหมดมาเป็นชื่อนั่นชื่อนี้เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นอากาศเป็นวิญญาณเป็นสุขทุกข์เป็นอาตนะเป็นแล้วแต่จะเรียกเนี่ยชื่อนี้มาทีหลังชื่อก่อนแกเราแกงมันก็ความที่ไม่ได้มีอะไรอยู่นั่นแหละคืออสังขตะถ้าสิ่งนั้นต้องเป็นไกลวันระยะธรรมเสมอต้องเป็นชื่อของทุกสิ่งทุกเวลาทุกสถานที่แม้แต่ชื่อของเวลาก็เรียกชื่อก็ชื่อว่าความไม่ได้มีอยู่ ชื่อของวัตถุของเทสะต่างก็ความไม่ได้มีอยู่ต่อมาเป็นความมีอยู่แล้วก็บัญญัติชื่อไปตามความเปลี่ยนแปลงของอาการที่แสดงออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สรุปความกันทีก็ว่าแม้ในลัทธิเต๋าซึ่งถือกันว่าเป็นสติปัญญาสูงสุดของมนุษย์ลัทธิหนึ่งหรือศาสนาหนึ่งมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าไกวัลลยธรรมคือเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาทั้งปวงตลอดพื้นที่ทั้งปวงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันนี่เป็นส่วนลึกที่นี่เต๋าในส่วนที่ตื่นออกมาก็คือหนทางเราจะคิดอย่างไรจะศึกษาอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะรู้จักไอ้เต๋าตัวนั้นไอ้เต๋าตัวทีแรกนี่ก็ไปมาเป็นเต๋าที่ง่ายแก่การเห็นและการรู้จักคือทางการปฏิบัติเช่นมรรคมีองค์8อันนี้เรียกว่าหนทางปฏิบัติก็คือจะเห็นนิพพานจะรู้ถึงนิพพานอันนิพพานคือเต๋าตัวแรกไอ้มรรคมีองค์8คือเต๋าตัวที่2คือตัวการปฏิบัตินี่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบอยู่แต่ละพอมาถึงสมัยที่มันโง่กันหนักข้าวโง่กันมากข้าวมันก็ต้องลดลงมาอีก เหลือแต่อะไรทีนี้ก็ดูเหลือแต่เรื่องอย่างที่เรียกกันว่างมงายสมัยนี้พุทธบริษัทกำลังประพฤติปฏิบัติอะไรกันอยู่อย่างงมงายไม่เป็นไปตามหนทางของมรรคมีองค์8นี่เรียกว่าเต๋าตัวที่3เช่นเดียวกับอาซิมจุดธูปไหว้หัวสิงโตเนี่ยก็ต้องมีความหมายว่าข้างบนข้างล่างสองอย่างอยู่เรื่อยไปก็จะบูชาไอ้สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นตอแห่งกำลังถ้าเรายังมีไอ้สิ่งที่เป็นคู่คือดีกับชั่วเป็นต้นต้องมีชั่วไอ้ดีมันยังจะเกิดขึ้นและมีความหมายต้องมีดีชั่วมันยังจะมีอยู่และมีความหมายเช่นเดียวกันต้องมีผู้หญิงผู้ชายยังจะมีความหมายต้องมีผู้ชายผู้หญิงจึงจะมีความหมายเป็นคู่ไปคราวนี้ก็จะว่าอิ่มเอียงนี่เป็นความจริงมันจึงต้องจุดธูปบูชาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็บูชาที่หัวสิงโตก็ได้เพราะมันสะดวกดีในที่สุดควรจะมองเห็นว่าแม้สิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่ได้มีอยู่ในความหมายที่ว่ามีอยู่แต่มันก็ได้มีอยู่จริงแล้วก็มีปฏิกิริยามีอาการอะไรแสดงออกมาเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นสังคตธรรมทั้งหลายนี่ก็ยังแสดงออกมาเป็นรูปของการปฏิบัติระเบียบของการปฏิบัตินะเป็นศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติเพื่อให้มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วต่อมามันก็เลวไหลมากขึ้นมากขึ้นจนทำเป็นเพียงพิธีรีตองแม้แต่จะบวชพระบวชเนนบวชเทนบวชชีก็บวชกันอย่างพอเป็นพิธีรีตองมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เหลืออยู่อย่างนี้เรียกว่าหลับหูหลับตาต่อสิ่งที่เรียกว่ากายวันลยธรรมโดยสิ้นเชิงทีนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งนี้กันเรื่อยทุกวันทุกวันให้เข้าใจสิ่งนี้จนได้โดยจะเชื่อเห็นว่ามันมีอยู่ในลัทธิที่เรียกกันว่าศาสนาทุกศาสนาเลยเป็นหลักเป็นประธานของสติปัญญาของศาสนานั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วก็จะสามารถทำความเข้าใจกันได้ในระหว่างศาสนาหรือพูดอีกทีนึงก็ว่าพอรู้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำความเข้าใจกันละมันเลิกกันไปเองมันเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกเข้าใจผิดกันไปในตัวก็มันจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันไปในตัวโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพยายามอะไรนั่นก็ให้รู้จักสิ่งนี้ให้พยายามให้รู้จักสิ่งนี้ด้วยกันทุกคนเดี๋ยวนี้เรามองมันในฐานะที่ว่ามันมีอยู่ก่อนสิ่งใดแต่เพราะความมีอยู่แห่งสิ่งนั้นสิ่งทั้งหลายจึงไหลออกมาไหลออกมาไหลออกมาจึงถือเรียกมันว่าเป็นปฐมเหตุนั่นพอกันทีสำหรับวันนี้ที่แสดงปฐมเหตุโดยข้อความที่มันเป็นใจความของในลัทธิเต๋าซึ่งมีอายุตั้ง 2,000 กว่าปีพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเอาไปคิดดูแล้วจะได้พูดกันถึงสิ่งนี้ที่มีอยู่ในลัทธิศาสนาอื่นต่อไปในวันนั้นวันนี้ก็เพียงก็พอกันทีให้พระสงฆ์ได้ตรวจคณะสาธยายแบบวิธีของวัดนี้ต่อไปอีก